Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Brangusis, taip mokyk ir ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga nuo ginčių ir nuo svaidimųsi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, pikžodžiavimas, blogi įtarinėjimai ir kivirčai tarp sugedusių proto žmonių, praradusių tiesos nuovoką ir manančių, jog maldingumas esas pasipelnimo šaltinis. Žinoma, maldingumas yra didelis laimėjimas, kai jį lydi pasitenkinimas tuo, ką žmogus turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Kas geidžia pralopti, pakliūva į pagundą ir į spastus bei į daugelį neprotingų ir kenksmingų aistrų, kurios žmonės sugadina ir pražudo. Visų blogybių šaknis yra godumas pinigams. Daugelis jų, vaikydamiesi, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe kančių. O tu, Dievo žmogau, saugokis tų dalykų. Tu verčiau siek teisumo, maldingumo, tikėjimo, meilės, ištvirmės, romumo. Kovok šaunėje tikėjimo kovą, užsikariauk amžinai gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akise. Tai Dievo žodis.
Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Kogi nelaimės dienom turėčiau bijotis, kai priešai klastingai apninka, kurie tik savo ištekliais remes, didžiuojas gausiai savo lobiais. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Juk niekas negalės iš mirties išsigelbėti, išsipirkti iš Dievo. Išgelbėti gyvybei per daug reiktų lėšų, juk tiek neturėsi, kad amžiais gyventum karsto neregėtų. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Todėl nesigraužk, jei kas turtėja, jei pagausėjo namo gėrybės, mirdamas nieko jis negalės pasiimti. Lobį į anapus nepalydė. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Nors gyvendama žemėj ir gyrės, šlovins mane prisikrovus gėrybių. Vis vien jis nužengs į savo protėvių būrį, tų, kurie nematė šviesybės per amžius. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Šlovė tau Tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją Dievo naujieną. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai. Erodo prievaizdo Chuzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios jiems pasitarnaudavo savo turtu. Girdėjote Viešpatie žodį. Prašom sėstis. Mėly žmonės, broliai seserys Kristuje, šios dienos Evangelija į mus prabyla evangelisto Luko pirmaisiais žodžiais. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją džiugiąją naujieną. Apaštalai minimi, minimos moterys, kurių gyvenimo istorija tikrai nepavydėtina, sudėtinga. Marija Magdalietė, apie kurią evangelistai evangelijoje rašoma, jog ji patyrė viešpaties išlaisvinimą, iš blogio atleidimą. Taip pat minimi kiti žmonės. Ir čia mums evangelistas nori atskleisti ir parodyti, jog jie ne šiaip ėjo su Jėzumi, bet ėjo su jo gyvenimo jėga, didybė, nes viešpats pirmiausia pagal evangelistą Luką yra Dievas gydytojas, Dievas, kuris kviečia, ne tik mokytojas, bet kviesdamas gydo, laimina. Ta gydančioji atperkančioji viešpatės malonė, amžino gyvenimo jėga, didybė. Jie eina su Dievu, kuris įžengęs į kasdienio, į žemiškojo laiko pilnatvę. Ir čia mes tikriausiai žmogiškai galėtume įsivaizduoti, suvokti, koks yra, jeigu taip įsimastytume, kasdieniškai, empiriškai, koks yra džiugus dalykas eiti ne su bet kuo, bet su Dievu. Mes kasdienėme gyvenime turime daugybę galimybių, kol jų turime, ačiū Dievui, bet labai dažnai tuos dalykus suvokiame, priimame kaip įprastą duotybę. Pavyzdžiui, sveikata, jaunystė, galbūt sveikos kojos, gabumai, išorės dalykai, tam tikri mūsų polinkiai kažką tai įveikti, padaryti. Pavyzdžiui, kitam galbūt žmogui ir žmonėms reikia tendėti ypatingų pastangų, o mums tai tik pagalvoji, pasvarstai ir savaime pavyksta, atrodo, iš kur čia tai. Taip, tai yra Dievo dovana. Bet tų dalykų galėjo ir nebūti. Toks vaizdinys, vaikas, mama, vaikas eina su mama ir tėčiu. Kai mes tai išgyvename vaikystėje, tai yra toks atrodo labai įprastas dalykas. Bet kai ateina, praeina tas laikas, arba kad ir pavyzdžiui gražiausios mūsų gyvenimo akimirkos, tuo metu atrodo faina, kaip sakoma, gerai, bet praeina tas laikas, kokia tai didžiulė gyvenimo dovana. Patyriau tėčio, mamos ranką, gražaus dvasinė prasme žmogaus susitikimą, bendravimą. Kaip tai yra didinga Ir kaip tai galbūt pakilėjo, jeigu tai suvokiu, arba galėjo pakilėti mano kiekvieno mūsų kasdienybė. Mūsų sutikti žmonės, kaimynai, bendruomenėje, bažnyčios parapijoje, ta bendra patirtis, maldos, galbūt kasdienio ar sekmadienio šventimo. Kaip džiaug, koks yra džiaugsmas garbinti viešpatį. Ir tai atrodo savaime suprantami dalykai, tačiau jie yra tie, kurie mus pakylėja. Ir galbūt po laiko ar po laiko perspektyvos taip mąstant, žiūrėkime, tų žmonių nėra, bet mes kartojame, aišku, aš manau, kūrybiškai kartojame, nebežioniaudami, bet galbūt kai kurių dalykų ir pasimokome tam tikros patirtinės laikysenos, kaip jie mokėjo džiaugtis gyvenimu, kaip jie mokėjo pakelti sunkumus, galbūt dovanoti šypseną, gerą žodį, gerumą, išlaikyti visas kitas savybės, dorybės, savybės, kurios iš tikrųjų yra gyvenimo turtas. Prie ko švedu? Kelio patirtis. Einame. Kažkas, tai sakyčiau, panašaus, kažką mums panašaus turėjo, norėjo ir pertikti evangelistas. Jėzus keliavo. Keliavo su juo ir šie žmonės, kurie buvo su Jėzumi vienybėje, džiaugsme, pilnatvėje. Jie nebuvo tobuli, jie buvo pažeidžiami, galbūt kampuoti, neišmanantis kažko labai daug, arba daugiau, mažiau, buvo riboti kaip ir mes, kaip ir kiekvienos kartos žmogus. Ir jeigu mes žvelgtume į gyvenimą kaip į tokį gyvenimo kelią, kuris yra ne tik mūsų, bet įvairių kartų gyvenimas. Žiūrėkime kitas iki, pavyzdžiui, kad ir į bažnyčios architektūrą, tie mūsų stiliai, romanika, gotika, renesanso, rokoko ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip atspindi iš kartos į kartą tą žmogiškąją ar kartų generacijų žmogiškojo mentaliteto, kultūros, tą genialumą, siekti daugiau. Kiekvieno muzikos tie žanrai, literatūros, poezijos, psalmės, sakyčiau, savo tokiu begaliniu dievo ilgesiu, kaip tai yra gilu žmogaus dvasiu, kaip tai atspindi žmogaus troškimą susitikti ir būti su Dievu. Ir tą susitikimo ilgesį perteikti architektūroje, per filosofiją, per poetiką, per įvairius dalykus, tą žmogų pakylėja. Jį daro kilnų, jį daro, atsiprašau žodį, nerunkelį, bet žmogų ieškantį Dievo, amžino gėrio ir grožio. Iš kur tas šaltinis? Jėzus keliavo su tai žmonėmis. Jėzus yra istorijos viešpats, prisikėlęs Jėzus yra su mumis mūsų kasdienybėje. Mėly žmonės, iš tikrųjų labai svarbu, kad šioje Evangelijos eilučių, šių eilučių kontekste mes atrastume ir save. Savo asmenį, savo kartą, savo tautos istoriją. Galbūt, jeigu mėgstame skaityti, sako, skaitantis žmogus nugyvena ne vieną, bet daug gyvenimų. Jeigu mėgstame, domimės muzika, tie muzikiniai žanrai, kai persipina per įvairias kartas, tas amžino gėrio grožio ilgesys, kiti menai, mūsų įvairios patirtys, kaip žmonės ieško to gyvenimo autentiškumo, tas amžinybės ilgesys, kokiagi mano gyvenimo kelionė, mano žvilgsnio, mano pasaulėžiūros, pasaulėjautos, to pasaulio suvokimo, ar aš einu, ar aš suvokiu, ar priimu, kad Jėzus taip pat nori eiti ir su manimi. Esame bažnyčios vaikai, esame žmonės turintys savo gyvenimo istoriją ir tikėjimo kelią. Turime įvairius pašaukimus. Ir čia norėčiau kreipti tą žvilgsnį, kaip Dievo malonė skleidžiasi kiekvieno mūsų patirtyje, kiekvieno mūsų gyvenime, mūsų kovoje su nuodėme. Mūsų būti krikščionimi tai nebūti marazme tokiame blogis, blogis, bet tai pergalė per kryžiaus ir prisikėlimo gilų slėpinį. Jėzus prisikėlęs mumyse, jau čia žemėje per Kristaus prisikėlimą Kristuje esame persikėlę iš mirties į gyvenimą. Persikėlę. Tas kasdienis mūsų žvilgsnis ne tik fiziškai, bet ir dvasiniai, ant ko mes kuriame savo kasdienybę į dangų. Noriu dangaus. Kaip gražiai psalmė sako, tik pažvelkite į dangų. Prisimenant pranašo berods Jeremijo tą skausmą, kada jis buvo su savo tauta Babilonijos tremtyje, sako, žvelgiu į Jeruzalę, perfrazuoju mintį, žvelgiu į Jeruzalę į tą pusę, sako, tas skausmas, ilgesys tos tėvynės, amžinojo miesto, ilgesys, kada neviltis kartu, tas lūkestis, stoka, negalime tavęs garbinti, sako, mūsų garbinimo instrumentai pakabinti citros, arfos, vos nedžiūsta, jos nenaudojamos. Žvelgiu į tave viešpatę, noriu išsilaisvinti. Kurgi ta laisvė? Ir čia perfrazuojant mūsų žvilgsnis iš nebūties į būti viešpatė, tu esi mano sielos, mano gyvenimo ramybė. Ir čia kaip minėjau, kaip Dievo malonė tas mūsų dvasinis žvilgsnis, kaip ir dar Senajame testamente mano minėto Jeremijo, kaip jis kleidžiasi mumyse, mūsų kasdienybėje, mūsų būtyje. Viešpatie, tu esi mūsų sielos, mūsų gyvenimo, mūsų būties ramybė, mūsų gyvenimo laidas. Noriu su ta mintimi palinkėti mums visiems, kad tikrai labai svarbu ne šiaip būti tikėjimo žmogumi iš tradicijos. Bažnyčia neturėtų būti mąstoma ir traktuojama kaip institucija, istorinė, tam tikra duotybė, kaip vertė. Ne, bažnyčia nėra tai. Bažnyčia kaip gyvoji Dievo tauta, mistinis Kristaus kūnas, centras Kristus, centras Viešpats, kaip Dievo tauta bažnyčia, ta, kuri, kada Viešpats su savo tauta keliauja per mūsų kasdienybę. Viešpats yra mūsų kasdienybėje. Ir Kristus yra mūsų gyvenimo dalis, mūsų gyvenimo pagrindas. Ir kaip šie žmonės, turintys savo gyvenimo kelyje konkrečią gyvenimo patirtį, ir mes Dievuje dėkokime už įvairias dovanas, už gyvenimo kelią, dėkokime už dorybės ir kartu tas žvilgsnis kaip kasdienis atsivertimas žvelgti į Jėzų, kuris yra mūsų gyvenimo centras. Labai, sakyčiau, prasmingai dar senojoje liturgijoje iki Vatikano antro susirinkimo, kai kunigas prieidavo prie altoriaus, kalbėdavo laiptų maldas. Žengiu prie viešpatie, prie viešpaties altoriaus, kaip latiniškai, adeum quilatificat juventute meam, kuris džiugina mano jaunystę. Ar jaunas kunigas, ar senukas, kiekvienas dvasioje priklaupė prieš viešpatį. Ir tai, sakyčiau, labai gražus atitikmuo berods apaštalo Pauliaus berods laiško Galatams mintis. Prieš Jėzaus vardą priklaups kiekvienas kelis ir visų lūpo šlovins Dievą. Tai, sakyčiau, mūsų tikėjimo, mūsų būties, mūsų gyvenimo kelionės, mūsų gyvenimo kryptingumo, tas ontologinis, giluminis centras, tas dvasios atsiklaupimas. Ir čia ne tiek svarbu tas fizinis, ar galiu, negaliu, bet tas būties, kad tu viešpatė esi mūsų gyvenimas, mūsų centras. Ir po to eina visi kiti dalykai, jame mes gyvename, judame, esame. Tad linkiu mums visiems šios gražios, šviesios, viltingos tikėjimo kelionės. Liudikime tai, liudikime savo gyvenimu, kad skleistusi Dievo dovanos ir tiesiog kartu išgyvenkime, kaip mes dažnai lietuviai dėja 30 metų nepriklausomybės, bet sudėtinga mums su bendruominiškumu. Mes kitas iki sakome, ai, Dievą turiu savo širdyje. Kita karta nebūna taip, kai nieko neturi ir nereikia nieko. Parodyk širdį, o ką parodysiu, kai neturiu? Santūrus esu. Kas žino? Tas vat gyvas žmogus turi būti gyvas. Ar jis santūrus, ar jis ekstravertas, ar intravertas. Kokia be būtų mūsų kultūra, bet ji negali būti vaikščiojanti paslaptis, ji turi būti gyva. Ir štai tas yra labai svarbu bendruomeniškumo, to priėmimo kartu kaip pilietiškumo, kitų gyvenimo, visos kūrinijos priėmimo, apie tai kalbėjo ir popiežius Pranciškus, dar būdamas gyvas, liudijo tas vat viešpats kaip gyvenimo centras. Tai yra tai mūsų gyvenimo tikėjimo kelionė su pašventintu pasauliu, su perkeistu pasauliu, pasauliu be fanatizmo, su atvirumu kultūrai, gėriui, grožiui bei artimui. Ačiū Dieve, kad tu esi su mumis. Amen.